Un būtībā vislielākā problēma ir ar informāciju pacientiem. Informācija ir bieži vien neprecīza, dažkārt maldinoša, un bieži vien atklājās, ka ārsts pat nezina, kāda ir pareizā informācija, līdz ar to viņš nevar pacientam pat izstāstīt, kāda ir pareizā veselības aprūpas organizācija valstī. Nākošais pakalpojumu liela grupa pārkalpojumu īpaši ģimenes ārsta praksēs ir pakalpojumu pieejamība, teiksim, laika ziņā, nav pieņemšanas rītos, vakaros, pacienti netiek pieņemti 5 darbdienu laikā un tā tālāk. Vairāk, teiksim, mēģina novirzīt uz maksas pakalpojumiem. Lielākā daļa pārkalpojumu saistīta ar nepamatotiem pakalpojumu uzskaiti. Faktiski neveikts manipulācijas tiek uzrādītas, jeb manipulācijas lielā skaitā, nu, par piemēru, 41 profilaktiskā apskata zīdenim vienā dienā vai 50 ultrasonogrāfijas grūtniecē vienas dienas laikā.